รีวิวซีรีส์โลกิตัวแปรสำคัญสู่เฟส4ของจักรวาลมาเวลไม่ดูไม่ได้จริงๆโลกิรีลีสเดท9มิถุนายน2021ความยาว6ตอนเอาเออร์สกอร์ 9.5 โลกิบท9โปรดักชั่น9การแสดง 9.5 ความสนุกตามแนวหนัง10ความคุ้มค่าการรับชม10คะแนนจากผู้อ่าน0โหวต0จุดเด่นความบันเทิงแบบอัดแน่นทุกตอนสนุกน่าติดตามโปรดักชั่นคุณภาพสูงแบบภาพยนตร์ดารามีเสน่ห์กันทุกคนแล้วยังบรรดาอีสเตอร์เอ็กที่เยอะมากๆด้วยจุดสังเกตมีแค่6ตอนอาจไม่ค่อยสาแก่ใจแฟนๆนะ 9.5เรื่องย่อโลกิเทพแห่งการหลอกลวงฝืนชะตาจากการต้องถูกคุมขังไปแอสการ์ดทำให้เส้นเวลาผิดเพี้ยนจนหน่วยงานผู้พิทักษ์เส้นเวลาต้องเข้ามาจับกุมโดยยื่นเงื่อนไขหากเขาช่วยกอบกู้เส้นเวลาที่ผิดเพี้ยนต่างๆกลับมาปกติได้จะได้รับการไว้ชีวิตโลกิต้องเอาตัวรอดจากชะตากรรมใหม่นี้พร้อมไขปริศนาว่าผู้อยู่เบื้องหลังของทุกสิ่งอย่างนี้คือใครกันแน่แม้ก่อนหน้านี้จะมีวันดาวิชั่นและ The Falcon and the Winter Soldier ออกมาสร้างปรากฏการณ์ซีรีส์ Marvel ในเฟส4ก่อนแล้วแต่สำหรับโลกิที่แม้มาทีหลังแต่ก็มีความพิเศษไม่แพ้กันโดยเป็นซีรีส์จาก Marvel ที่ชาวไทยได้รับชมแบบพร้อมทั่วโลกผ่านทาง Disney บวก Hotstar เป็นเรื่องแรกและยังเป็นซีรีส์ที่วัดกันด้วยความรู้สึกส่วนตัวคือคุณภาพสูงสนุกน่าติดตามและน่าจะส่งผลกับเฟส4ของจักรวาล Marvel ได้น่าสนใจที่สุดเรื่องหนึ่งน่าสนใจว่าครีเอเตอร์ของซีรีส์นี้คือไมเคิลวอลดรอนซึ่งเราอาจไม่ค่อยคุ้นหูแต่ว่าด้วยฝีมือเขาเคยเป็นโปรดิวเซอร์แอนิเมชันซีรีส์เล่าเรื่องสนุกอย่าง Rick and Morty ช่วงปี2019ซึ่งชนะรางวัล Primetime Emmy Awards ไปด้วยและสำหรับสาวกมาเวลก็ยังน่าสนใจว่าเขาคือคนที่คิดเรื่องและร่วมเขียนบท Written by หนัง Doctor Strange in the Multiverse of Madness อย่างที่ทราบกันดีว่าจะเป็นอีกจุดสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวมิติต่างๆและเวทมนต์ในจักรวาลมาเวลที่ทำให้เราเข้าใจเนื้อหาของเฟส4จริงๆจังๆขึ้นด้วยและอาจกล่าวได้ว่าเป็นครึ่งทางของเฟส4แล้วเมื่อดูจากไทม์ไลน์ของหนังและซีรีส์ที่จะปล่อยมาทั้งหมดยังไม่พูดถึงว่าหมอแปลกเป็นตัวละครสำคัญในทีมฮีโร่ชุดปัจจุบันที่เหลืออยู่และน่าจะกำหนดชะตาของเฟส4จักรวาลหนังมาเวลด้วยถึงได้บอกว่าซีรีส์โลกิมีความสำคัญไม่น้อยทีเดียวเพราะในเรื่องโลกิต้องเล่นเกี่ยวกับการแตกแขนงของมิติเวลาต่างๆและการโยงว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังของการควบคุมเส้นเวลาก็น่าสนใจทีเดียวว่าจะโยงไปต่ออย่างไรในเรื่องอื่นที่แน่ๆอย่างน้อยก็ในซีรีส์ What If และหนังอย่าง Spider-Man No Way Home กับ Doctor Strange in the Multiverse of Madness ที่ล้วนแต่เล่นเรื่องของมิติคู่ขนานทั้งสิ้นซีรีส์นี้จึงมีพื้นที่เปิดกว้างมากสำหรับการหยอดนู่นนี่ลงไปในจักรวาลมาเวลที่เรารู้จักว่ายังมีอีกสถานที่ที่เคลื่อนไหวคู่ขนานไปกับเรื่องราวปกติที่เราเคยดูมาทั้งองค์กรผู้พิทักษ์เวลาที่มีกฎระเบียบข้อห้ามหลายอย่างที่น่าสนใจว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังการด้อยค่าเหล่าอัญมณีที่พลังมากสุดในจักรวาลมาเวลเหลือเป็นเพียงที่ทับกระดาษการมีอยู่ของผู้คุมการเวลาที่กำหนดว่าตัวแปรอะไรคืออยู่ในเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์และอะไรที่ไม่ใช่เทพจอมเจ้าเล่ห์สิ้นฤทธิ์อย่างง่ายดายในมือของผู้พิทักษ์การเวลาเปิดมาก็น่าสนใจเลยแม้จะดำเนินเรื่องเหมือนหนังแนวตำรวจที่ต้องร่วมมือกับตัวร้ายเพื่อจับวายร้ายที่ยิ่งใหญ่กว่าทว่าแต่ละตอนที่ซีรีส์พาเราไปมันเต็มไปด้วยความน่าสนใจที่สำคัญมันทำให้เราประหลาดใจอยากดูอยากรู้ไปหมดทั้งตัวละครใหม่ๆการเปิดเผยหรือเฉลยความลับใหม่ๆบทสนทนาที่ชวนคิดต่อรวมถึงเส้นเวลาตัวแปรที่อยู่นอกเส้นทางหลักสัมพันธ์อย่างไรกับไทม์ไลน์ปกติแบบในหนังนิยายไซไฟที่เล่นเรื่องเวลาเหล่านี้คือสิ่งที่โลกิมอบได้อย่างเข้มข้นมากๆถ้าวัดส่วนตัวแล้วรู้สึกสนุกอยากดูตอนต่อๆไปเรื่อยไปทุกตอนไม่มีกราฟตกเลยเพราะบางตอนก็ใส่ความเป็นหนังผจญภัยวิบัติภัยถล่มโลกบางช่วงก็เป็นหนังแนวสายลับทั้งยังมีรสโรแมนติกคอมเมดี้และรสต่างๆให้เสพแบบอิ่มๆในขณะที่ซีรีส์2เรื่องก่อนหน้ายังไม่รู้สึกขนาดนี้อาจด้วยเรื่องหนึ่งใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบทดลองที่หลายอย่างเราไม่ได้สนใจและกับอีกเรื่องก็มีเรื่องราวการเมืองและอุดมการณ์นำหน้าความสนุกมากไปนิดหนึ่งแต่สำหรับโลกิมันสำเร็จตั้งแต่การใช้ตัวละครอย่างโลกิที่แสดงโดยทอมฮิดเดิลสตันมาเป็นตัวนำเพราะเขาคือตัวละครสีเทาเปี่ยมเสน่ห์ที่อยู่ที่ไหนในจักรวาลมาเวลก็เติมรสชาติทั้งเปรี้ยวหวานขมได้หมดและแน่นอนผู้ชมรักตัวละครนี้ไม่แพ้เหล่าฮีโร่ตัวหลักเลยโลกิกับความโรแมนติกคงเป็นองค์ประกอบมุ้งมิ้งที่ดูได้แค่ที่ซีรีส์นี้เท่านั้น แถมรอบนี้ยังมีแจมด้วยตัวละครเจ๋งๆอย่างเจ้าหน้าที่โมเบียสที่แสดงโดยดาวตลกอย่างโอเว่นวิลสันซึ่งเรารู้สึกแปลกตากับภาพลักษณ์ใหม่ของเขาพอๆกับความซับซ้อนของตัวละครนี้ที่ไม่ดีและไม่ร้ายจนเกินไปที่สำคัญชื่อที่หมายถึงวงเกลียวร้ายจุดจบยังน่าสนใจด้วยว่าเขาเกี่ยวพันกับเบื้องหลังที่แท้จริงอย่างไรฝั่งสาวๆก็ยังต้องยกให้โซเฟียดีมาร์ติโนที่มารับบทซินวี่ตัวร้ายหลักในช่วงแรกของซีรีส์ได้แบบพราวเสน่ห์มากๆเชื่อว่าหนุ่มๆโดนตกกันไปหลายคนและที่อยากให้จับตาอีกคนคือกูกูอึมบาทารอผู้รับบทผู้พิพากษาราวนาเรนเซเลเยอร์เพราะถ้าอิงตามคอมิกเธอคือตัวเชื่อมไปยังวายร้ายคนสำคัญของเฟส4ที่มีชื่อจะมาปรากฏตัวในหนัง Ant-Man and the Wasp Quantumania แล้วด้วยก็คงต้องดูกันยาวกันยาวว่างานนี้มาเวลจะแกงผู้ชมเหมือนแมนดารินใน Iron Man 3หรือไม่เมื่อตัวละครนำเยี่ยมเรื่องราวเยี่ยมซีรีส์นี้เลยประสบความสำเร็จได้แบบไม่ต้องสงสัยเลยซีเอลซอยข่าววิทยาการข่าวฮือฮาออน23มิถุนายน2021NASA ส่งลูกปลาหมึกกว่า100ตัวขึ้นสู่อวกาศเพื่อการทดลองด้านสุขภาพของนักบินนอกจากนี้ในโลกิยังอุดมด้วยอีสเตอร์เอ็กจำนวนมากมายที่สายคอมิกสายตาวัยต่างๆต้องชอบมากๆและแม้จะไม่ใช่สาวกตัวกลั่นของมาเวลแต่อย่างไรเราก็จะยังได้ตื่นเต้นกับบรรดาตัวละครลับต่างๆมากมายที่ใส่มาแน่ๆน้อนโลกิภาค4ขาไม่มีทางที่ใครดูแล้วจะไม่ว้าวแน่ๆและการใส่ฉากอย่างพีระมิดหรือตึกอเวนเจอร์วัตถุอุปกรณ์อย่างธานอสเฮลิคอปเตอร์มีเครดิตซีนที่ไม่ค่อยเห็นในซีรีส์มาเวลแถมใส่มาแบบชวนขนลุกได้เลยพวกนี้ล้วนต่อยอดจินตนาการการคาดเดาของแฟนมาเวลต่อเรื่องราวในภายภาคหน้านอกเหนือจากซีรีส์นี้ไปได้ไกลและเมามันอย่างมากและนี่คืออีกความสำเร็จที่ซีรีส์นี้ทำได้คือชักชวนให้แฟนมาเวลมาร่วมคุยร่วมทักกะเถียงกันทฤษฎีต่างๆอย่างสนุกสนานมากเหมือนตอนที่หนัง Avenger Infinity War เคยทำสำเร็จมาแล้วและยังเป็นปัจจัยที่ต้องดูเก็บรายละเอียดกันเองแบบที่ไปดูคลิปสปอยสรุปอะไรแบบนั้นไม่ได้เลยถ้าถามส่วนตัวคือเป็นซีรีส์แรกของมาเวลในดิสนีย์บวกที่รู้สึกองค์ประกอบมาพร้อมสมบูรณ์มากเสียดายที่มีแค่6ตอนน้อยไปหน่อยแต่ก็พลาดไม่ได้อย่างยิ่งเลยพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรวมความคิดเห็นจากแฟนทางทวิตเตอร์หลังชม2ตอนแรกของโลกิตัวอย่างแรกของซีรีส์วันดาวิชั่นสุดสร้างสรรค์และแปลกใหม่เผยโฉมแล้วซีรีส์ MS Marvel ได้นักแสดงนำบทฮีโร่วัยรุ่นหญิงมุสลิมเชื้อสายปากีสถานแล้วเปิดตัว Assemble ซีรีส์ใหม่ของ Marvel บน Disney บวกที่แฟน Marvel อาจไม่ได้เฝ้ารอ